Baliteke arazoa hautematen zailagoa izatea, baina ondorioak latzak dira. Jokoarekin arazo bat dugu, eta kasu, geroz eta adingabe gehiago erori baitira zoriaren sareetan. Dirua jokatzea haien aisialdiaren parte bihurtzeraino. Ikertu bia naiz eta gaur, gazteek jokoarekin dituzten arazoez arituko gara. Berriketan. Adingabeak jokoan nahastuta. Ez da berria, baina bai larria. Are, larritzen ari den arazoa da adingabeek jokoarekin duten harremana, eta berehala esku hartzea komeni dela uste dute ludopatiaren laguntzan eta prebentzioan lan egiten dutenek. Nafarroako datuek piztu dute alarma. 14 eta 18 urte artekoen artean, 3 ikasletik batek dirua jokatu du, eta 12 eta 13 urtekoen artean lehen aldiz gehiago dira jokoan aritzen direnak alkohola edaten dutenak baino. Joko nahasmendua duten gazteen kopurua ere kezkagarria da, baina arazo horrek ez dio soilik Nafarroari eragiten. Arazo bat dugu ausazko jokoarekin. Datuek egoera kezkagarri bat azaleratu dute. Dirua jokatzea aisialdiaren parte bihurtu da adin txikikoen eta gazteen artean. Eskura ditugun datuak aztertu eta egoera zein den analizatuko dugu gaurko atalean. Arestian aipatu bezala, Nafarroan piztu da alarma eta beraz Berriak Iruñean duen bulegora goaz. Anda Julen Ugartemendia Carcedo, Nafarroako Hitzako kazetaria. Kaixo Julen.
Kaixo Iger.
Alarma jo duena Aralar elkartea izan da, eta ezagutzen ez duenarentzat Nafarroan ludopatiaren laguntzan eta prebentzioan jarduten duen elkartea da Aralar. Zergatik egin du ohartarazpena Julen?
Ba, Aralarrek adierazi du Nafarroan gero eta adingabe eta gazte gehiago ari direla ausazko jokoetan, sarean zein aurrez aurre, eta kezkagarritzat jotzen dute hori. Elkarteak ere aipatu du Nafarroan egoerak berehalako esku hartzea behar duela, eta datuek hori erakusten dutela. Izan ere, Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren arabera, azken urtean 14 eta 18 urte arteko ikasleen heren batek diruarekin jokatu dute. Eta jokatzen hasteko bataz besteko adina 15 urte dira. Eta 14 eta 18 urte arteko adintarte horretan pertsonen 104 joko nahasmendua dute. Pentsa Iker, helduen artean joko nahasmendua dutenak 1% direla. Eta horrez gain, Aralarrek adintartea baxuagoa ere egin dira aipamena. Izan ere, 12 eta 13 urtekoen artean lehen aldiz gehiago dira jokoan aritzen direnak alkohola edaten duteno baino. Datu horiek partekatu ditu Aralarrek, eta elkarteak uste du diruarekin egiten den jokoa adin txikikoen eta gazteen artean aisialdiaren parte bihurtu dela.
Egia da kezkagarriak direla datuak. Egoera horren aurrean zer neurri proposatzen ditu Aralarrek?
Ba, Aralarrek prentsa hor bat zabaldu zuen aipatu ditugun datuak partegatzeko eta egoeraren inguruan informatzeko. Eta hor horren titulua da prebentzio eskolan hasten da. Ikastetxek duten garrantzia azpimarratu du elkarteak. Esan dute premia handia dagoela hezkuntza eremuan lehen baiden prebentzio ekintzak indartzeko eta ikastetxeetan gai hau lantzeko garrantzia nabarmendu dute. Argi dute prebentzio ezin dela hasi jada arazo bat garatuta dagoenean. Nafarroan bizi den egoera hobeto ezagutzeko Aralarreko koordinatzailearen Teresa Burgirekin hitz egin dugu. Burri komentatu du gaur egun ikastetxeetan jokoaren inguruan ikasleak kontzientziatzeko kezka handia dagoela, baina oraintxe irakasleak ez daudela trebatuta eta ez dutela tresnarik identifikatzeko ikasle batek noiz izan dezakeen joko problematikoa.
Izan ere, zailagoa da jokoarekiko adikzioak jabetzea, ez dakit sustantzia kontsumoak sortutako adikzioarekin alderatuta adibidez?
Bai, sustantziekiko adikzioetan sintomak oso agerikoak diren bitartean, ludopatiaren kasuan hori oso ikusezina da. Eta ludopatian pertsona batzuek sintoma batzuk asko disimulatzen dituzte. Sintoma horien artean aurki daitezke, ba, urduritasuna, antxietatea, umore txerra, bakartzea, eta horiek identifikatzea ere ez da erraza askotan nerabeen kasuan. Izan ere, familiek sintomak nerabezaroarekin gehiago identifikatu ditzakete joko problematikoarekin baino, esaterako.
Nafarroa atzari gara eta 2022an jokoaren foru legea aldatu zuten herrialde horretan, horrek eraginek izan aldu.
Bai, egia da, aldatu zutela. 2022an onartu zuten jokoaren foru legean, besteak beste sarbide kontrola ezarri zuten, eta lege horretan ere jasoa dago Nafarroko gobernuak prebentziozko programa espezifikoak jarriko dituela ikastetxeetan ezar daitezen, eta hitzarmenak sinatu ahal izango dituela jokoarekiko lotutako patologiak saihesteko helburua duten erakunde eta elkartekin. Baina hala ere, Aralar eta Teresa Burki bera nahiko kritiko azaldu dira legearekin. Onartzen dute batez ere sarbide kontrola ezartzearena aurrera pauso handia izan dela, baina kontua da legea oraindik ez dela indarrean sartu. 2026ko martxoan sartuko da indarrean. Orduan gaur egun Nafarroan egoera da joko establezimenduetan ez dagoela sarbide kontrolik, ez da kontrolatzen adin txikikoak sartzen diren ez, eta Nafarroko Hezkuntza Departamentuak aplikatu behar dituen prebentziozko programa horiei ere dagokionez, Aralarrek dio programa hori oraindik ez dela zabaldu. Esan bezala, legea oraindik ez da indarrean sartu, eta hori onartu zenetik 4 urte pasako dira.
Jokoa arautzeko legeek, joko establezimenduak hezkuntza zentroetatik urrundu nahi dituzte ez da, Julen?
Hori da, jokoaren foru legearen beste puntu batek dio, inola ere ezingo dela eman, baimenik joko establezimendu espezifikoak instalatzeko besteak beste hezkuntza, kirol, kultura eta osasun zentroetatik 400 metrora. Baina kontua da lege horrek irekiko diren establezimendu berriei bakarrik eragiten diela. Eta gaur egun Nafarroan hezkuntza zentroetatik 400 metrora lehendik zeuden establezimenduek hortxe jarraitzen dute. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan antzeko gertatzen da, horien kasuan 150 metroa distantzia. 2022an ezarri zen lege distantzia hori, eta 2023an elkorreok argitaraturiko albiste batek zioen 3 lurraldeetan zeuden 245 joko establezimenduetatik, 75 ikastetxe batetik 150 metro baino gutxiagora zeudela. Beraz, aurrera begira, neurri garrantzitsua da. Dagoeneko ezin delako ikastetxeetatik gertu halako establezimendurik iriki, baina 2022 baino lehen irekitakoek ez dute itxi beharrik. Eta aditu batzuen arabera, 20 urte edo gehiago, igaro daitezke legeak dioena bete arte. Berriketan.
Aizu, Julen, zein da jokalari hauen tipologia?
Ba, Nafarroan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan antzekotasunak ikus daitezke jokalarien tipologiari dagokionez. Nafarroaren kasuan, Teresa Burgik dio, gaztek gehien jokatzen dituzten ausazko jokoak argi eta garbi kirola postuak direla. Beste 3 lurraldei dagokionez, jokoaren euskal behatokiak 2024an egindako ikerketa baten arabera, gazten 137%-aren zat joko gogokoena kirola postuak dira, gabonetako eta erregetako loteriaren ondoren. Ikerketa horretan, 18 eta 24 urte arteko pertsonak hartu zituzten gaztetzat. Beraz, esan dezakegu gazten artean presentzi handia dutela batez ere kirola postuek. Eta gizon eta emakumeen artean jokoan ere desberdintasunak ikus daitezke. Teresa Burrik dio, gizonek batez ere kirola postuetan eta erruletan jokatzen dutela. Eta emakumeek nahiago dituztela bingoa bezalako jokoak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egindako ikerketari dagokionez, bertan esaten da gizonek gehien bat kirola postuak, kinierak eta txampon makinak dituztela gustukago, eta emakumeek berriz joko tradizionalagoak, ala nola loteria.
Joko establezimenduetara sartzeko adinez nagusia izan beharra dago, indarrean diren kontrol neurriek eta lortu dute egin handi batean adingabeak horrelako lekuetatik aldentzea, baina zer gertatzen da internetekin?
Ba, kontrol neurriak indarrean diren tokietan eskuragarriagoa izan daiteke jokoa interneten adingabentzat. Araba, Bizka eta Gipuzkoako datuei erreparatuta, ikus daiteke 2020an 18 urteak bete aurretik jokoan hasi zirenak 125 zirela. Eta 2024an 117%-ra jaitsi zen aurrez aurreko jokoan, eta 120,6% izan zen online jokoan. Aurrez aurreko jokoaren kasuan, jokoaren euskal behatokiak zioen jaitsiera hori azaltzeko sarbide kontrola eragileetako bat izan daitekela. Horrez gain, beste datu esanguratsu bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. 2020an 18 eta 24 urte bitarteko gazten 160%-ek onartu zuen adingabe zela jokoan hasi zenean. Eta 2024an datu hori nabarmen jaitsi zen joko presentzialari dagokionez. Izan ere, 125%-era murriztu zen. Onlineko jokoaren kasuan berriz 2020ko datuen antzeko tasetan jarraitu zuen. 160,6% baita alor horretan. Eta online jokoarekin ari garenez, bideo joko batzuetan izaten diren sari kutxen inguruan ere hitz egin duela Larrek. Elkarteak dio jendea oso gaztetan hasten dela maliziari gabekoak diruiten bideo jokoetan, baina batzuetan sari kutxek bezalako ausazko joko kamuflatuak dituztela joko horiek. Sari kutxeak zera dira? bideo joko batean hobekuntzak lortzeko kutxak, jokalariak ez daki kutxa horrek zer sari ematen dion, eta askotan ordaindu behar da kutxa horiek lortzeko. Horregatik esaten dute adituek ausazko joko gisa hartu behar direla horrelakoak.
Julen, jokoarekin arazoak dituenak zer aukera ditu, zer egin beharko luke?
Ba, joko problematikoko kasuetan oso garrantzitsua da laguntza profesionala eskatzea, eta ludopatia gaixotasun bada eta horrela tratatu behar da.
Ez dira egoera errazak izaten, adingabe zari garelarik nola bizi dute egoera hori, etxean adibidez?
Ba, bai, ez dira egoera errazak. Adingabek zen familiek sufritzen dute horrelako kasuetan, joko nahasmendua dagoen kasuetan. Egoera hori iristen denean, Teresa Burgik esan du familien aldetik larritasun handia izaten dela, eta gazteek erruduntasun handia sentitzen dutela baita ere. Baina hala ere, Burgin nabarmentzen du familiek ulertu behar dutela, zarantzari gabe, okerren pasatzen ari direnak, haien semealabak direla.
Julen Ugartemendia Karcedo, mila esker auzi honen inguruko datuak azaltzeagatik.
Bai, mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!